spirituála. Duchovní Evropa.
11.5. roku 858 vyrobil Wang Tie nejstarší ručně tištěnou knihu na světě. A byla to Diamantová sútra. Ta kniha byla objevena potom roku 1907 a je to rozhovor žáka a učitele o osvícení. A Diamantová se jí říká proto, že moudrost je ostrá jako diamant.
V duchovní Evropě jsme se kromě křesťanství mnohokrát už věnovali židovství, o něco méně islámu, ale nepamatuji si, že bychom kdy zabrousili taky do vlivu buddhistických. Stane se tak dnes?
Stane se tak dnes. A to, že jsme se jim dosud nevěnovali, je proto, že po dlouhá staletí evropských kulturních dějin buddhismus měl vlastně místo poměrně velmi malé, zdál by se, že skoro žádné, a teprve od 19. století nastává postupně ta fascinace poměrně značné části evropských postkřesťanských nebo i postžidovských nejenom intelektuálu, ale lidí vůbec buddhismem.
Hledačů, myslím, klidně, ano, po revoluci jsem tady zaznamenala, že hodně lidí hledajících hledali všude možně, kde najdou to něco.
Tak a jak jsem říkal, na povrchu se zdá, že to je věc až velmi nová, že to je až od toho 19. století, ale my máme už ve středověké evropské literatuře skrytý jeden buddhistický příběh, jenom se po dlouhá staletí nevědělo, že je buddhistický. To bylo tak. Badlám a Jozafat, to byli prostě svatí. To byli prostě svatí, jejich svátek se slavil 27. listopadu a byl to příběh o kralevici, který hledá pravdu, a poustevníkovi, který mu tu pravdu rozumí, se křesťanskou pravdu zjeví a vysvětlí. A za autora toho původního textu platil Jan z Damašku. Já vím, těch Janů je v křesťanských dějinách hodně. Jan z Damašku je byzantský teolog, dost možná arabského původu, žijící v první polovině 8. století v palestinském klášteře Marsába. Když říkám slovo Palestina, mám samozřejmě na mysli tu historickou Palestinu, nikoli v tu politickou moderní entitu. A ten klášter, prosím tě, dodneška existuje a funguje. A je tam velmi malá, ale stále živá řeckojazyčná komunita. A je to v horách, vysoko nad Betlémem. A my jsme tam byli, psal se rok, myslím, že 1997, a v tom autě jsme byli tehdy Tomáš Halík, Milan Lička, hebrajista, který tam byl tehdy diplomatem, Jakub Sitár a já. To bylo samozřejmě ještě dávno před všemi internetovými pomůckami, takže složitě jsme to hledali a projížděli jsme arabskými vesnicemi a občas na nás děti házeli šutry.
Sutry.
Ne, bohužel nikoli v sutry, ale šutry. Protože je to Palestina, auto mělo izraelskou značku. Takže to je Jan z Damašku. A po celá staletí se tedy věřilo, že on je autorem toho původního textu. A z toho řeckého textu Jana z Damašku, který byl tedy patrně napsán v tomto klášteře Marsába, tam vysoko nad Betlémem, potom během středověku a raného novověku vzniklo množství verzí v národních jazycích. Italská, francouzská, španělská, provencálská, portugalská, polská a taky česká. A tu českou verzi, tu výjimečně přeložil někdo, jehož jméno známe, protože typicky neznáme jména těch překladatelů. Jo, to se ve středověku moc nedělalo. Ale v tomto případě to nebyl nikdo menší než Tomáš Štítný ze Štítného, tedy jeden z těch vrcholných učenců karlovské a pokarlovské doby, počítaný někdy už jakoby k těm předchůdcům Husovým, takže kdo půjde tady po Betlémském náměstí, tak vedle Betlémské kaple je ten dům, kde Tomáš Štítný bydl a překládal všechno možné, psal svoje texty a mimo jiné taky tedy svoji verzi Barláma a Jozafata. Takže kdo tam půjde kolem té betlémské kaple, ať si vzpomene na Tomáše Štítného ze Štítného, vladyku jeho českého původně, a na to, že on tímto do staré české literatury vnesl buddhistické téma, aniž by samozřejmě měl nejmenší tušení, že to je téma buddhistické. Já se omlouvám, že se o to tak chechtám, ale mně to přijde tak fascinující příběh o tom propojení nejenomže celé Evropy, ale celého indoevropského světa doslovně od Evropy až do Indie. A jak k tomu tady došlo? No, došlo k tomu tak, že v 19. století vzniká srovnávací literární věda, ta už dneska neexistuje, srovnávací religionistika a ty postupně zjišťují, tak jak zpřítomňují a překládají indické prameny buddhistické, tak zjišťují, že příběh o Kralavicovi a Mudrcovi je křesťanskou transformací legendy o mládí a obrácení Budhově.
Aha, jak on taky vyrostl tedy ten Josafát v královském paláci a otec se dozvěděl, že bude snad pokřtěn a chtěl tomu zabránit, tak vystavěl palác a vůbec nesměl ty brány opustit. Tak. Je to tak?
Ano, ano, to je přesně ano.
Podobně Buddha, ano, že jo? Siddhartha tedy.
Ano, ano, ano.
Aha, aha. A jednoho dne ale je opustil a viděl venku tu strašlivou bídu.
Děl realitu lidského života.
Tak, a teď vím, jak to bylo dále s Budhou a jak to bylo s Josafatem. Ten se stal křesťanem?
Josafat se stal křesťanem. Buddhistická a křesťanská verze téhož příběhu o princovi, kterého otec chce ušetřit kontaktu s realitou lidského života. Jo, což samozřejmě pitomost to nejde, ale chce mu tím zabránit, aby se ptal. Protože ty jsi řekla, dozví se, on dostane proroctví. Nebo věštbu, ono to má řadu různých verzí, že se dozví, že ten princ vlastně nebude chtít po něm nastoupit na trůn a místo toho půjde cestou duchovní. No a v tom 19. století byla konkrétně roku 1860 v Paříži vydána první kniha o Siddhartovi, což je tedy to původní jméno Budhovo, a německý srovnávací literární vědec Franz Liebrecht přišel s tezí, že Barlama Josafát je křesťanské přepracování indické legendy o mládí Budhově. A už přímo bylo poukázáno na konkrétní sutru sanskrtskou jménem Lalita Vistara, která byla tím vzorem. To znamená, štítný u nás překládal pochopitelně z té latiny, která byla přeložena z té řečtiny a tak dále, ale na počátku, aspoň podle této teorie, byla sutra v indickém jazyce sanskrt, který hraje v indických náboženstvích podobnou roli jako řečtina a latina v evropské kultuře. Čili to je ten jazyk, kterým už jako skoro nikdo nemluví, ale to je ten jazyk, kterým se píšou posvátné texty a který je vlastně relativně podobný té latině a řečtině. Trošku jsem to zkoušel, jako jsem se nedostal, ale je to prostě indoevropský jazyk. Ale samozřejmě ono je tam také řada rozdílů. Ty hlavní rozdíly mezi středověkým evropským křesťanským Barlamem a Josafatem a tou sutrou Lalita Vistara, ty rozdíly jsou hlavně dva. V sutře není ta přehršel podobenství a výkladů, které říká ten poustevník. Protože tam je to prostě princ, zjistí, jaká je realita lidského života, začne hledat nějaký duchovní smysl, začne se ptát, potká poustevníka a ten mu začne vykládat, jak je to s lidským životem a říká mu k tomu různá podobenství, tak jako známe podobenství z Evangelia, od židovských mudrců a podobně, tak taky mu říká spoustu, no, to je jako když, to je člověk, který byl uvězněný ve studni a to je jako když a spousta je to krásných podobenství. To v té sutře není. A druhá zásadní diference, mladý Buddha nemá učitele. On přichází na všechno sám. On se prostě vydá do té askeze, potkává nějaké učitele, ale ti ho nemohou uspokojit. A on prostě sám se tak dlouho modlí a tak se připravuje a tak medituje, až vlastně sám k tomu osvícení dojde.
Pokouší se různými způsoby k němu dojít, že jo? Že tam strašně dlouho je na poušti a opravdu sám sebe týrá tělesně, až jednoho dne zjistí, že tohle není ta cesta.
Ano, ano, přesně. Je to cené mimo jiné tím, že je tam odmítnuta taková ta extrémní askeze. To je potom v buddhistické ikonografii také jedno z mnoha zobrazení Buddhy, kdy je úplně vychrtlý a vypadá skoro jako kostra. To je cesta, kterou zkoušel, ale řekl si tak to ne, prostě tak. Dejte
ale
mi tady misku.
Ale máme asi křesťanské řády, které se pokoušely jít i touto cestou, jakoby sebemrskačství.
Je to to velké pokušení křesťanství. Jo? Ale ti rozumnější duchovní učitelé vždycky říkali, děti, nepřežijte to. Takže tohle je ten rozdíl, že Buddha vlastně nemá učitele. Ale pokud je o ta podobenství, tak jejich zdroj byl taky nalezen vlastně v té staré sanskrtské literatuře, a to v knížce indických bajek Panchatantra. A tam velká část z nich je. Ta knížka mimo jiné vyšla česky, ne ta Lalita Vistara, ale ta Panchatantra. Ta vyšla v živých dílech minulosti, takže tam si každý to může přečíst různé zábavné příběhy, které ale vždycky mají jakoby to morální poučení. No a tohleto mínění tedy Liebrechtovo a těch dalších autorů 19. století bylo obecně přijato, že prostě je to indická látka. A teď se jenom hledalo, jak se indická látka dostala do Řecka. A rekonstruovali, jako byly ty různé hedvábné stezky, jako byly ty prostě obchodní cesty, kudy putovalo zboží, tak putovalo i to zboží duchovní, čili tahle ta látka. Z toho sanskrtu to bylo přeloženo do pehleví, což je už jazyk vlastně na tom pomezí Indie a Střední Asie, odtamtud do syrštiny, odtamtud do řečtiny a už jsme doma. Případně to ale ještě mohlo mít odbočku přes křesťanskou arabštinu. Arabština je pořád stejná samozřejmě, ale skrze prostředí křesťanských Arabů. O těch jsme tady taky mluvili, že byli křesťanští Arabové a stále ještě nějací jsou. A z ní potom na druhou stranu teprve vznikla islámská verze arabská a etiopská a arménská.
Já úplně vidím ty vědce, jak tomu věnují třeba celý život, když to jsou stařičké věci.
Ano.
A zjistit, co bylo dřív a co později, to je detektivka.
To je jeden z největších zdrojů vzrušení a rozkoše pro literární a náboženské historiky, nebo tedy historiky náboženství. Přijít na to, co je odkud. Takové to, ha, a mám to. Jo, to heuréka archimédovské, nalezl jsem. To je neuvěřitelná
rozkoš.
Ano, a pak
rozkoš, někdo za 500 let přijde na to, že to bylo naopak a že tam chybí článek a tak dále. Ach,
ano.
Bože.
Ano. Ještě jeden objev tady musí být zmíněn. My jsme zmínili ten klášter Marsába nad Betlémem a ještě tady musí být zmíněn jiný klášter, a to klášter svaté Kateřiny na Sinaji, tom trojúhelníkovitém poloostrově, který patří k Egyptu, ale vlastně hned za ním už je zase Izrael. Prastarý, praslavný klášter řecký opět. No a tam byl objeven roku 1891 syrský text Apologie Aristeida, řeckého starokřesťanského učitele ze druhého století, který mimo jiné mezi tím dneska uzvyšel česky. A zjistilo se, že tahle ta prastará apologie křesťanská, psaná ještě v době pronásledování křesťanů jako takový pokus obránit křesťanství, že to není špatné náboženství a že není amorální. No a zjistilo se, že ten text je úplně shodný s částí té řeči, kterou tam říká ten poustevník a vysvětluje už ne kralevici, ale královi, tomu otci, proč je křesťanství dobré náboženství. A tuhletu apologii ten buď to Jan z Damašku, nebo někdo prostě celou vzal a vložil ji do toho. Čili ono je to takový, přemýšlím kulinární metaforou, takový štrůdl do toho listového těsta. Jsou zavinuty kusy špenátu, vařených vajíček, sýra, všeho možného, čili bajky z Panchatantry, Aristeidova křesťanská apologie ze druhého století, a kdo ví, co ještě všechno?
Ten úplně původní, kterým jsme začali, tak ten tedy pochází z Indie.
No, to je ta otázka. Protože, jak jsi přesně říkala, vědci bádají, věnují tomu celý život, na něco přijdu a potom přijde někdo jiný a řekne,
Možná je to tak, že naopak oni to vzali tady z té řečtiny?
Ne, takhle úplně. Úplně se ta řeka obrátit nedá.
No.
Jako chtěli komunisté obrátit řeky na Sibiři. Ale ta vlivologie mohla být ještě trošku jiná. A to tak, že z indického prostředí toho raného buddhismu pochází pouze ta nejzákladnější kostra sižetu, čili samotný ten motiv kralevice, který hledá smysl života, která ale byla úplně naplněna tím jiným křesťanským obsahem. A k tomu potom ve 20. století vznikla ještě jiná teorie, totiž, že k tomu zaštrůdlování došlo už v samotné Indii, a to v prostředí Nestoriánů, čili té křesťanské církve, kterou už jsme tady možná zmiňovali, která byla vlastně vyhnána z Byzance, protože prohrála na jednom z těch koncilů v Efezu. Tak oni řekli, dobře, že nás tady nechce, tak my uděláme misii na východ, a udělali obrovskou misii. Jo, to byla jakoby ta obrácená hedvábná stezka, šířili křesťanství právě v těch končinách dnešního Iráku a Iránu a dál, až prostě do Indie. A tam se usadili a tam do dneška jsou jejich zbytky a říkají si Tomášovi křesťané. Oni si zpětně potom vymysleli příběh, ten svůj jakoby zakládající příběh, že vlastně oni jsou duchovními potomky apoštola Tomáše, který si zase podle nějakého apokryfu, když se apoštolové rozcházeli a vybírali si, kdo bude kam dělat misii, takže Tomáš si vybral Indii. Takže jeden ze hrobů apoštola Tomáše je tam někde v Indii. A tito Nestoriáni, kteří se jmenují podle patriarchy Nestoria, který byl tam tehdy v Efezu na koncilu prohlášen za kacíře, byli poměrně skutečně schopní misionáři. Schopní, to znamená schopní inkulturace. Schopní přijít a chvíli se dívat, jakou spiritualitu a jakou kulturu mají ti lidé tam na místě. A protože buddhismus už tam byl a ten příběh už tam byl, tak oni řekli, aha, to je dobrý. To tázání mladého prince, to je správně. Jenom ta odpověď je špatně, nemá to být ta odpověď buddhistická o tom, jak si sebe uvědomění a sebe zboštění a probuzení. Má to být odpověď křesťanská, to znamená, že člověk se ne, že se spasí sám, ale je spasen skrze Ježíše Krista. A k tomu princi, už oni v té Indii přidali toho poustevníka, který má v těch různých variantách různá jména, v Evropě je to Barlám, ale jsou to různá jiná jména, a co je podstatné, snad zase podle jedné teorie, to vlastně měl být transformovaný obraz toho apoštola Tomáše. Čili jakoby se úplně ahistoricky, že jo, historicky to možné není, potkal apoštol Tomáš s mladým Budhou, ale jakožto správně poučený křesťan, který přímo to slyšel z úst samotného Ježíše, mu vyložil křesťanskou nauku a malý princ si řekl, aha, takhle to má být, stanu se křesťanem.
Dobře, zatímco Buddha zůstal Budhou a...
Stal se Budhou teprve, Budha se stal Budhou, skrze to osvícení.
Tam šlo spíše o ten soucit a o reinkarnaci, je to tak?
Reinkarnace je jeden z aspektů, který v tom buddhismu samozřejmě je zcela zásadní, když to křesťanství ho v naprosté většině svých podob odmítá.
Jo, jsou... Od samých začátků?
Ano. Jsou samozřejmě takové, jako občas u nějakých ezoteriků najdeš teorie, že vlastně ranní křesťané vyznávali reinkarnaci a pak to církev zakázala. Tak to ne, to je samozřejmě hloupost. Jo? To je úplná hloupost. Ale říkám, jsou některé zcela okrajové křesťanské proudy, které to buď to vyznávají, nebo aspoň říkají, že na tom jakoby něco je.
Dá se to shrnout asi tak, že křesťané i buddhisté věří, že tady fyzickou smrtí to nekončí.
Tak, tohle je tam to společné. A společná je taky ta, jak bychom řekli zase úplně jiným jazykem, existenciální úzkost. Jo, že ten příběh toho prince, který je mladý, zdravý, krásný, bohatý, prostě má úplně všechno. A teď se zděsí, když vidí, že lidský život ještě vede někam jinam. A nejenom, že jiní jsou na tom hůř, ale i on sám jednoho dne prostě zestárne a onemocní a umře. Tohle je existenciální a to vlastně oslovuje napříč všemi náboženstvími. A já myslím, že tady nastal správný čas, abychom si přečetli ukázku z Barlama a Jozafata. A my bohužel nemáme v češtině nový moderní překlad, jako už potolikáte vyzývám tady kolegy, kteří jsou mocní starých jazyků, aby se někdo ujal nového překladu, ať už z řečtiny nebo z latiny, ale my máme ten překlad Tomáše Štítného. Takže já tě poprosím o tu klíčovou pasáž v češtině 14. století.
Proježděje se uzře starého člověka sešlého velmi, svraskalého, šedivého, skloněného, ani i zubov již nemá a nemůž mluviti pro starost, než tak šmatle jako bez zubov. Poče se královic diviti velmi, kázav jej přivésti blíže, poče se tázati, kaký je to div. A ti jemu ještě tu stojechu odpověděchu, že ten člověk již mnoho let živ byl na světě a takže starost sponenáhlu síly jemu ujímajíc přivedla jej k hubenstvu tomu. I vece královic, kakž má jemu potom býti? Vecechu, dotuč bude vždy hůře, hůře jemu, až pak smrtí konec vezme. I otáza mládenec, všem-li lidem tak má býti? A oni odpovědechu, nepřišla-li by smrt, každý by musel takový býti, jakž by na světě byl mnoho let. Opět vece mládenec, po kolika letech přijde člověk k tomuto hubenství, ač by smrt nepřišla? Pověděchu jemu, že v 80 neb v 90 letech a pak dluh smrti každý musí zaplatiti. Viděv to mládenec a slyše vzdech i vece. Jak jest tehdy hořký život náš, čekati tohoto hubenství světa a jisté smrti a nejsouc bezpeční ni žádný čas před ní, ani před jinými ohavnostmi, jakož jsem je viděl onehda na nemocných.
14. století. Člověk se musí trošku soustředit na ten jazyk, na ty staročeské aoristy a podobně, ale vlastně má to svůj
vlastní. Je tomu rozumět.
Je tomu rozumět, je, tak.
A je to opravdu existenciální starost.
Přesně tak. A tenhle ten příběh, jsme říkali, že okouzl středověkou křesťanskou Evropu, mohli bychom tady hovořit o vlivu Barlama a Jozafata třeba na Tolstého, který v několika svých prózách používá některé motivy z něj, i ta podobenství a podobně. No ale úplně nejslavnější zpracování tohoto příběhu nacházíme ne ve literárním textu, ale v podobě filmové. A to je film Bernarda Bertolucciho Malý Buddha. Viděla jsi to mimochodem?
No, na tvé doporučení před natáčením viděla. A tak stručně obsah možná pro ty, co to neviděli. Starý láma z Bhútánu má sen a vidí v něm místo, kde žije chlapec, který má být převtělením váženého lámy. A mnich se teda vydá do současné Ameriky. Chlapce tam opravdu najde, získá si svým chováním jeho dobře situované rodiče a otec pak i s tím malým Jessem odlétá do Bhútánu. Zaujala mě vlastně nejvíc asi ta knížka pro děti, kterou na pokračování čte láma tomu Jessemu, aby ho seznámil s tou cestou malého Siddharty k buddhismu. A mám takový dojem, že doma mám tutéž knížku pro děti, kterou u nás vydalo nakladatelství Dharmagaya a která je přesně o tom, jak Siddharta se stal Buddhou. Je to pěkné vyprávění od Bertolucciho, ale vlastně je natočené tak taky takovou pohádkovou metodou. Je to tam všechno takové černobílé, jasné a někdy na mě některé scény právě těch úplně vyhublých mnichů u té řeky a tak působily vlastně až komicky dneska už. Na tebe ne?
Na mě ten film působil, já to řeknu hodně drsně, trošku jako buddhistická agitka. Aha. Samozřejmě, je to Bertolucci, čili ten film je vždycky velmi působivý. Ty jsi řekla černobíle. Ono černobíle je to v duchovním smyslu. Jo, že si říká, reinkarnace je, tohle je pravda a pokud to nechápete a nepřijímáte, tak jste úplně blbí. Na závěr ten láma řekne, vy stále ještě nevěříte v reinkarnaci, ha, 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 ha. Ale jaksi vizuálně, to vůbec není černobílé, naopak. Tam jsou velmi rozdílné ty barevné variace. Ta část, která se odehrává v Americe, v tom městě Seattle, je taková celá jakoby studeně modrá, chladná, jakoby ten odosobněný moderní svět těch mrakodrapů. Já jsem v Seattle byl, takže ten Seattle skutečně takhle vypadá. Naopak ten příběh malého Buddhy se odehrává v té Indii a ten je pohádkový. Ten je v takových těch jako teplých, žluto-červeno-oranžových barvách a to je skutečně úplně přesně převyprávění té Lalita Vistary neboli toho Barláma a Josafata. Ovšem buddhistické verzi, čili nepřijde poustevník, který mu řekne, jak věci jsou, kdybyž on na to vlastně přijde sám.
Já v celém tom příběhu vidím ještě jiné téma, před kterým varují mnozí psychologové a psychiatři i dnes. Existuje generace sněhových vloček a ta je tolik opečovávána, že při prvních nárazech na realitu kolabuje. Tak tohle se Siddharthovi nestalo.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.